Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný večer, vážení a milí přátelé, již po druhé dnes vás srdečně zdravím a vítám ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia, u mikrofonu samozřejmě kdo jiný, Iveta Richtaříková, když se jedná o studio Lípa. A já jsem pro vás na dnešní večer připravila první část čtení článku, který vyšel zhruba před rokem 7.10.2018 na serveru Levanetu. A tento článek je věnován mnichovské zradě. Titulek článku zní Mnichovské spiknutí, historická skutečnost a současné hodnocení. A jedná se o překlad části článku, který vyšel při příležitosti zveřejnění dokumentů k Mnichovu z ruských státních archivů. To si určitě pamatujete, došlo k tomu před rokem u příležitosti 80. výročí této zrady. A jestli si to správně pamatuji, tak na otevření toho archívu a právě těchto dokumentů se účastnil také pan Lavrov, ministr zahraničních věcí Ruské federace. Článek je to nesmírně zajímavý, byť redakce Levanetu píše, že se nejedná nutně o názory redakce, že ten článek zveřejňuje jako informaci, k níž nechť si každý vypracuje názor sám. S tím nelze než souhlasit a já ještě dodám, že neustále připomínat toto téma a zpřesňovat si informace a zjišťovat další informace je nesmírně, nesmírně důležité. Proto jsem také tento článek vybrala pro dnešní a ještě několik následujících večerů. Jde totiž o to, že dochází k přepisování dějin, jak samozřejmě víme. A právě u příležitosti 81. výročí Mnichovské zrady se objevily články, které raději nebudu ani popisovat nebo líčit jejich obsah, protože bych opravdu už nemohla hovořit slušně. Musela bych použít sprostá slova a nebylo by to jedno sprosté slovo, ale byl by to celý gejzír nadávek. A právě tyto články a tato nestoudná interpretace dějin mě přiměli nebo ponoukli k tomu, abychom letos, tak jako každý rok vlastně, na Mnichovskou zradu opět nezapomněli a abychom se jí na Svobodném rádiu věnovali. Já doufám, že to pro vás bude zajímavé, protože opravdu jsou tam informace, které nejsou všeobecně známé. A ještě jednou připomenu, je to skutečně teď na nás, vážení přátelé, abychom nenechali přepsat historii. My jsme nyní jejími strážci, hovořte o tom se známými lidmi, zejména s dětmi, s mladými lidmi, poněvadž síla propagandy je obrovská a my ji musíme odolat, my ji musíme přebít. Tolik na úvod a už se můžeme pustit do samotného článku. Já vám ještě jednou přeji příjemný poslech. Mnichovské spiknutí, historická skutečnost a současné hodnocení. Mnichovská konference čtyř mocností Velké Británie, Německa, Itálie a Francie, která se konala ve dnech 29. až 30. září 1938, se stala vrcholem politiky tolerování Hitlerovy agrese, té politiky, která vedla k rozpoutání druhé světové války. Jak je známo, nacistické Německo se nespokojilo s těmi územními zisky, které jí byly poskytnuty v Mnichově. V březnu 1939 části Wehrmachtu vstoupily do Prahy, Československo bylo rozděleno a ztratilo svou nezávislost. Byl vytvořen protektorát Čechy a Morava v čele s německým místodržícím, byl vytvořen loutkový slovenský štát, území Zakarpatské Ukrajiny bylo začleněno do Maďarska. Dalším objektem agrese se stalo Polsko, které se samo do té doby účastnilo rozdělování Československa anektováním části Těšínska. Od března 1939 se Polsko nacházelo v té samé situaci, ve které se nacházelo Československo po obsazení Rakouska Německem. Pokud mohla dříve vojenská hrozba přijít ze severu a ze západu, nyní se objevila hrozba i z jihu. Vedení hitlerovské říše provádělo důsledně svou strategii rozfázované agrese, když se vypořádávalo se svými protivníky po jednom. Anglie a Francie, které předali Československo agresorovi na roztrhání, neposkytly žádnou pomoc svému spojenci, Polsku, když se 1. září 1939 stalo další obětí Hitlera. Vymezili se oficiálním vyhlášením války v Německu, ne v Německu, ale Německu, aniž by podnikli proti němu nějakou aktivní vojenskou akci. Začala takzvaná v uvozovkách podivná válka, během níž chování západních elit odhalilo, že jejich hlavním nepřítelem není hitlerovské Německo, ale Sovětský svaz. Mnichovská politika pokračovala, což vedlo nakonec k vojenské porážce a okupaci Francie. Velmi reálně vypadalo, že dojde k obsazení Velké Británie. Teprve důrazné odmítnutí této politiky, mobilizace všech antifašistických sil a vytvoření antihitlerovské koalice, které nastalo po útoku Německa na Sovětský svaz a po začátku Velké vlastenecké války, teprve toto zachránilo svět před Hnědým morem. Krach mnichovské politiky nastolil i otázky formálního vyhlášení neplatnosti mnichovské dohody z roku 1938, která otevřela cestu k rozdělení a likvidaci Československa. Největší manévrování v této otázce prováděla vláda Spojeného království. Více rozhodněji působilo vedení bojující Francie v čele s generálem de Gaullem a nová vláda Itálie po její kapitulaci také odsoudila Mnichovskou dohodu, jejímž jedním z iniciátorů byl svržený Duce Mussolini. Nejdéle ze všech udržovala nejednoznačný postoj k Mnichovské dohodě vláda Spolkové republiky Německa. Až v roce 1974 smlouva mezi SRN a Československem ukončila historii Mnichova, která se začala v září 1938. Čím začaly tyto události, respektive co tomu předcházelo? Za výchozí bod lze považovat projev Hitlera na schůzce s vedením ozbrojených sil a diplomatické služby 5. listopadu 1937. Jak píše jeho známý životopisec, anglický historik Jan Kershaw, právě tehdy dostali němečtí velitelé poprvé jasnou představu o myšlenkách Hitlera ohledně pravděpodobného času a okolností německé expanze proti Rakousku a Československu. Jak vyplývá ze záznamu průběhu setkání provedeného plukovníkem F. Hosbachem, jedním z pobočníků Hitlera, který popsal Anglii a Francii jako úhlavní nepřátele Německa a prohlásil, že naším prvním úkolem musí být rozdrcení současně Čech a Rakouska. Přitom vůdce považuje za velmi pravděpodobné, že Anglie a také pravděpodobně i Francie již tajně odepsali Československo a souhlasili s tím, že Německo někdy tento problém vyřeší. Ve skutečnosti Hitler ohlásil právě ten scénář, který se za necelý rok realizoval v Mnichově. Někteří západní historici zpochybňují pravost výroků Hitlera na tomto zasedání s tím, že tento záznam, známý jako Memorandum Hosbacha, není oficiálním protokolem setkání a byl vytvořen dodatečně o několik dní později, částečně podle paměti, a že nebyl vyhodnocen a verifikován Hitlerem. Předpokládá se také, že tento dokument, poprvé představený veřejnosti americkým zástupcem na norimberském procesu, prošel nějakými úpravami ze strany právníků v USA, kteří pracovali na obvinění. Existuje i taková verze, že němečtí vojenští zástupci buď nebrali Hitlerovi výroky vážně, nebo byli proti, což vyvolalo u něj hněv a tím se vysvětluje jeho neochota seznámit se s dokumentem sestaveným jeho pobočníkem. Z textu Memoranda Hosbacha opravdu vyplývá, že zástupci Wehrmachtu vyjádřili pochybnosti o tom, že Francie a Anglie již odepsali Československo, že poukazovali na odolnost českých opevnění, která velice stíží náš útok. Jak tedy říkali, to je v uvozovkách citát nebo citace. Ať je to jak chce, tyto pochybnosti jim nebránily znovu upravit plány operace Wehrmachtu, pokud dříve vycházely z úkolů obrany československo-německé hranice v případě války s Francií, tak nyní šla řeč o vedení útočné války proti Československu s cílem úspěšného řešení problému životního prostoru pro Německo, a to i v podmínkách, pokud je ta či ona velká mocnost vystoupí proti nám. Tady je navíc slovo, takže a to i v podmínkách, pokud ta či ona velká mocnost vystoupí proti nám. Pokud mluvíme o tom, že skutečné události pokračovaly do značné míry podle scénáře Hitlera, není třeba tato tvrzení absolutizovat. V memorandu Hosbacha je zaznamenána jeho v uvozovkách předvídavost, že v roce 1938 začne francouzsko-anglicko-italská válka, že možnost vojenské intervence Ruska v případě německé agrese je více než pochybným faktorem vzhledem k pozici Japonska. To vše se ukázalo jako neopodstatněná spekulace, ale z jiného hlediska realita dokonce předčila jeho očekávání. Rakousko bylo anektováno ne cestou vojenského rozdrcení, které mělo probíhat současně se stejnou akcí v ČSR, ale již dříve a stejným způsobem, cestou Anschlussu s pomocí páté kolony. Stejným způsobem se mělo postupovat proti Československu. Přitom byla maximálně a celkem úspěšně využita nevyřešená národnostní otázka, kterou Československo zdědilo po Habsburské říši. Na začátku 20. let 20. století tvořilo z 13,6 milionů občanů nově vzniklého státu české obyvatelstvo méně než polovinu, 6,6 milionů. Druhou největší etnickou skupinou byli Němci, 3,2 milionů, pak následovali Slováci, 2 miliony, Maďaři, 1,7 milionu, Rusíni žijící na zakarpatské Ukrajině 500 000, Židé 300 tisíc, Poláci 100 tisíc a také zástupci dalších národnostních menšin, Chorvaté, Cikáni a další. Období mezi vyhlášením Československé republiky 28. října 1918 a podpisem Saint-Germainské mírové smlouvy 10. září 1919 bylo narušeno konfliktem mezi zástupci německé diaspory, z nichž mnozí vyjádřili přání stát se součástí Rakouska a centrální vládou, která proti nim použila vojenskou sílu. Hlavní roli v německém odporu hrála místní sociálně demokratická strana, která vznikla v roce 1919 sloučením stranických organizací Moravy, Čech a Sudetského Slezska. Pouze asi v polovině 20. let bylo dosaženo jakéhosi usmíření mezi německými politickými silami a pražskými orgány. Nicméně s nástupem světové hospodářské krize se staly rozpory intenzivnější, včetně národnostních otázek. Míra nezaměstnanosti v sudetské oblasti přesáhla celostátní průměr, 1/3 pracovní síly proti 1/5 v zemi. Sudetoněmečtí sociální demokraté DSAP v čele s jejich novým předsedou Wenzlem Jakšem se snažili vytvořit spolu s německou křesťansko-sociální stranou DCV a svazem zemědělců Bund der Landwirte BDL společnou platformu v boji za národní rovnoprávnost v rámci stávající státní struktury, v závorce používání německého jazyka ve státních institucích, přijetí Němců do místní správy, dotace německým podnikatelům a dokonce provedli řadu hromadných akcí na obranu těchto požadavků. Nicméně stále zaostávali za svými soupeři v německy mluvící diaspoře, kteří vystupovali s radikálnějšími požadavky. Řeč je o sudetoněmecké straně SDP v čele s Konrádem Henleinem, která se stala tou pátou kolonou, kterou Hitler využil pro vnitřní roztrhání Československa a vytvoření vhodného mezinárodního pozadí pro anexi. Historie vzniku SDP se datuje k roku 1918, když ještě v rámci Habsburské monarchie byla založena organizace pod názvem Německá národně socialistická strana dělnická DNSAP. Je pravděpodobné, že právě toto slovní spojení se stalo vzorem pro Hitlera při konečném výběru názvu pro svou stranu. Rozdíl byl pouze v pořadí slov a písmen ve zkratce NSDAP místo DNSAP. V Československu byla DNSAP v roce 1932 zakázána, ale 1. října 1933 byla obnovena pod názvem Sudetoněmecká vlastenecká fronta a od dubna 1935 přijala název Sudetoněmecká strana. Ve volbách v květnu téhož roku získala SDP 63% hlasů sudetských Němců a počet voličů sociálních demokratů DCV a BDL se snížil o více než polovinu. Po rakouském Anschlussu 13. března 1938 oznámilo vedení DCV a BDL rozpuštění jejich stran a připojení se k SDP, jedinou politickou silou mezi sudetskými Němci, představující demokratickou alternativu k Henleinovcům. Zůstali sociální demokraté, kteří však stále více ztráceli na popularitě. Jak vysvětlit tento posun v postojích a politické orientaci sudetských Němců? Voroněžský historik S.V. Kretinin označil faktor chybějící jednoty a ztráty orientace ve vedení sudetoněmecké sociální demokracie jako jednu z příčin její politické neúčinnosti. Stoupenci bývalého předsedy Ludviga Čecha, psáno německy CZ, Echa, přijali jeho odstranění z vedení jako antisemickou akci a intrikovali proti Jakšovi a Jakš se zase snažil navázat, ale marně, kontakt s osobami z prostředí Henleina. Je pravděpodobné, že tyto složité procesy mezi sudetoněmeckými sociálními demokraty hrály určitou negativní roli, ale ne hlavní. Zásadní význam měla obrovská výhoda SDP v materiálním zajištění, způsobená tím, že od roku 1934 začala přijímat velké finanční injekce ze strany Německa. Určitou roli hrála i podpora Henleina ze strany Velké Británie. V červenci 1935 navázaly britské tajné služby kontakty s Henleinem. Jejich zástupce, kapitán, podle jiných údajů plukovník, Graham Christie, bývalý letecký atašé v Německu, opakovaně organizoval návštěvy Henleina ve Velké Británii, během kterých se Henlein setkával s takovými významnými osobnostmi intelektuálních elit jako Seton Watson a A. Toynbee, z diplomaty a politiky R. Van Sittartem, H. Nicholsonem, Winstonem Churchillem. Uvedení lidé měli opoziční názory k vládě Chamberlaina a poslání Henleina spočívalo v tom, aby je přesvědčil o v uvozovkách umírněnosti programu SDP. Tato propaganda měla určitý úspěch. Během další návštěvy Londýna v květnu 1938, když krize německo-československých vztahů byla v plném proudu, se mu podařilo přesvědčit Churchilla, že situace v Československu je podobná situaci, jaká byla ve Velké Británii v roce 1913, kdy byli podvedeni Irové, když jim neposkytli home rule, což vedlo k povstání a odchodu Irska ze Spojeného království. Ve svém projevu v dolní sněmovně 3. června 1938 Churchill doslova zopakoval argumenty Henleina. Epizoda s propagandistickou misí Henleina, provedená s podporou pracovníka anglické tajné služby, je velmi příznačná. Svědčí o tom, že britské vládní kruhy nejenže projevovaly slabost vůči agresivním ambicím Hitlera a jeho loutek, ale také s nimi aktivně spolupracovali v otázce zpracování veřejného mínění správným způsobem, přičemž si dobře uvědomovali skutečné záměry německého vedení. Kapitán Christie obdržel obsáhlé informace od v uvozovkách druhé osoby v říši Göringa. Ten přímo řekl svému starému známému, že Německo má v úmyslu získat nejen sudetskou oblast, ale celé Čechy s Moravou. Tady za některými těmi tvrzeními jsou odkazy na zdroje, odkud autoři čerpali. Já to nebudu číst hned zatím, protože by se nám ta fakta velmi znepřehlednila. Rozbilo by se to, ale pokud máte zájem, tak se na ten článek podívejte na serveru Levanetu a tam pod třetí částí až na konci najdete vždycky zdroj. Tady v tom případě konkrétně je zdrojem dílo Kershaw Hitler a je tam uvedena i strana, na které se toto tvrzení nachází. Pokračujeme. Nicméně pokusy o nějaké ospravedlnění tehdejší politiky britské vlády pokračují i dnes. Například je zde výňatek z dopisu Chamberlaina jeho sestře, kde psal o svém dojmu po prvním setkání s Hitlerem v Berchtesgadenu. 15. září 1938. Přede mnou byl člověk, na jehož slovo je možné se spolehnout. Čtenář si z toho udělá závěr o extrémní naivitě britského premiéra, protože uvěřil ujišťování druhé strany, že potřebuje pouze Sudety a že nemá zájem o zbytek Československa. Ale opravdu se k němu nedostala informace o výše uvedených výrocích Göringa, které přímo protiřečily Hitlerovým ujišťováním. Ale mimochodem, Göring byl považován za představitele v uvozovkách umírněného křídla kolem Führera. Poměrně dávno se objevila jiná opačná verze, která ospravedlnila Chamberlaina, jako by si byl plně vědom Hitlerových agresivních ambicí, udělal nucené ústupky, aby získal čas na zlepšení obrany schopnosti země, která v době Mnichova byla mnohem horší než německá, a to zejména co se týče letectví a protiletecké obrany. Na první pohled tuto verzi potvrzují prohlášení britského premiéra v rozhovoru s jeho francouzským protějškem Daladierem, který se konal 28. dubna 1938. Krev se mu vaří, když vidí, jak Německo rozšiřuje svou nadvládu v Evropě. To byl zase citát, ale dá se pochybovat, že tyto dvě země, Anglie a Francie, jsou dostatečně silné, aby vnutili svou vůli Německu. Může přijít čas, kdy bude možné lépe vzdorovat. Ve stejném duchu vyjádřil Chamberlainův postoj jeho nejbližší pomocník Horace Wilson v rozhovoru se sovětským splnomocněncem v Londýně E.M. Majským 10. května 1938. Chamberlain plně zvažuje možnost německé expanze do střední a jihovýchodní Evropy a dokonce možnost německého pohlcení v té či oné formě množství malých středoevropských a balkánských států. Domnívá se však, že to je menší zlo než válka s Německem v nejbližší budoucnosti. Premiér spoléhá na to, že proces pohlcování bude trvat relativně dlouho a Anglie bude mezi tím dobře vyzbrojena. Verze, která popírá Chamberlainovu naivitu a která hovoří naivitu v uvozovkách a která hovoří o jeho realismu, byla prezentována zejména na konferenci Význam Mnichova 50 let poté, pořádané Washingtonským institutem pro mír v roce 1988. Hlavní výtka zde směřovala k tehdejším pacifistům a bojovníkům proti zbrojení. Chamberlain prý za podmínek, kdy Německo vynakládalo 17% HDP na vojenské účely a Velká Británie 4%, prostě neměl šanci vzdorovat Hitlerovi. Nicméně jen rok před touto konferencí se objevila studie britského historika, ze které vyplývá, že údaje získané britskou zpravodajskou službou o německém vojenském potenciálu, zejména v letectví, nepotvrdily tezi o německé ohromné převaze. To je zase v uvozovkách ohromné převaze. Nad vojenským potenciálem Velké Británie a jejich případných spojenců. Je velmi nepravděpodobné, že by tyto údaje nebyly předloženy premiérovi. Navíc, pokud jim nevěřil a byl si stále jistý, že zaostává za Německem z hlediska výzbroje, logickým závěrem by byla zrychlená mobilizace vojenského průmyslu. Nic podobného však nenásledovalo. V rozhovoru se sovětským splnomocněncem E.M. Majským, britský politik Beverbrook, který podporoval mnichovskou politiku, protože vycházel z existence v uvozovkách disproporce mezi německými a britskými leteckými silami, poznamenal, a teď zase citát, Chamberlain věří, že neexistuje bezprostřední hrozba velké války a proto vážně neuvažuje o provádění opravdu rychlého tempa zbrojení. Jeho heslo je business as usual, všechno bude jako vždycky. Není třeba narušovat normální průběh ekonomického života země a bez takového narušení je nemyslitelné uvedení bojeschopnosti Anglie do patřičného stavu v patřičný čas. jestliže je britská vláda správně označena jako iniciátor mnichovské politiky, přičemž zdroje o tom je možné vysledovat dlouho před sudetskou krizí z roku 1938, postavení jiného člena mnichovské dohody Francie se jeví spornější. Z kontextu výše uvedeného záznamu rozhovoru Chamberlaina a Daladiera z 28. dubna 1938, bohužel neúplného, vyplývá, že francouzská strana vystupovala za rozhodnější kroky proti nacistické agresi. Byly proto jisté důvody. Za prvé, díky společné hranici s Německem pociťovala Francie obzvláště silně tuto hrozbu. Za druhé, v uvozovkách Bibli nacismu Hitlerově Mein Kampfu figurovala Francie jako hlavní nepřítel. Za třetí, Francie měla smlouvy o vzájemné pomoci se Sovětským svazem a Československem a dokonce dříve s Polskem, a proto byla těsně spojena se situací, která se vyvíjela na hranicích těchto států od března 1938. Historiografie uvádí, že francouzská vláda sedmkrát oficiálně prohlásila, že dostojí svým závazkům, které vyplývají z těchto smluv. Ale konstatuje se i něco jiného. Na svoji první cestu k Hitlerovi do Berchtesgadenu jel Chamberlain právě na doporučení Daladiera, o čemž jednali telefonicky 13. září 1938. Fakta ukazují, že francouzští v uvozovkách mírotvůrci v kapitulantské politice nezaostávali za britskými partnery. Obdobná byla i argumentace. Francie je prý na nižší úrovni vojenské připravenosti než Německo, přičemž vinu prý za to nese vláda Lidové fronty, která dává přednost vynaložení peněz na sociální potřeby a zanedbává zájmy obrany. Typický příklad této propagandistické verze je uveden v jedné z prvních výzkumných prací o mnichovské politice vydaných na Západě. V knize Mnichov / Prolog tragédie předního britského historika J. Wheelera Bennetta. Zase citát. Večer 9. září 1938 pozval americký velvyslanec na žádost Daladiera do své rezidence v Chantilly na večeři plukovníka Lindberga a náměstka ministra letectví Francie G. Chambreye. Chambrey namaloval nejtemnější obraz stavu francouzského letectva. Situace je podle něj zoufalá. Německo je tak daleko vepředu, že Francii bude trvat roky, než ji dožene. Jestli se to vůbec podaří. V říši se vyrábí 500 až 800 letadel za měsíc, zatímco ve Francii 45 až 50 a v Británii kolem 70. Lindberg, aniž by uvedl přesná čísla, potvrdil názor o převaze Německa ve vzduchu. Je nucen konstatovat, že německá letecká flotila převyšuje všechny ostatní evropské země dohromady. Wheeler Bennett doplnil ještě tento obrázek. V srpnu 1938, kdy francouzští kovodělníci měli placenou dovolenou, produkce letadel klesla na 13 kusů. Ve skutečnosti však vláda Lidové fronty dosáhla zvýšení přidělených prostředků na vojenské potřeby a je tragické, že tato vláda uvedená socialistou L. Blümlem rezignovala těsně před krizí vyvolanou německou stranou 10. dubna 1938. Jak je uvedeno v jedné z nedávných prací o historii Mnichova, pád vlády Lidové fronty v uvozovkách vyvolal nadšení u britského velvyslance ve Francii E. Phippse. Ten se neomezil jen na emoce. FIPS přímo zasáhl do procesu utváření nové vlády, když se mu v uvozovkách zdálo, že by nový premiér E. Daladier mohl nabídnout bývalému ministru zahraničí Paul Boncourovi, aby zůstal na svém místě, následoval ze strany britského velvyslance v uvozovkách mimořádný demarš, v závorce mimochodem dohodnutý s hlavou ministerstva zahraničí Halifaxem. Francouzskému premiérovi bylo naznačeno, že by bylo velkým neštěstím, kdyby zůstal Paul Boncour. Na základě toho si Daladier pro tento post zvolil George Boneta, známého mírotvůrce. Politika československé vlády byla také velmi kontroverzní. Nepřijala žádná účinná opatření proti masovým demonstracím, které organizovala SDP bezprostředně po Anšlusu v Rakousku pod heslem Jeden lid, jedna říše, jeden vůdce. Nezveřejnila informace o financování SDP nacistickým Německem. Mezitím Henlein vystupoval čím dál víc otevřeně jako hlava nacistické páté kolony. 28. března Henlein tajně dorazil do Berlína, kde na schůzkách s Hitlerem a pracovníky německého ministerstva zahraničí byla vytvořena taktika na podkopání československé státnosti. Taktika spočívala v tom, že pražská vláda měla čelit stále více radikálnějším požadavkům, jejichž odmítnutí by bylo důvodem německého zásahu pod záminkou ochrany práv německé diaspory. A zde, vážení přátelé, končí první část tohoto článku a já myslím, že dnes nám to už stačí, protože je poměrně pozdě, dnes byly dlouhé bleskové zprávy, takže ponechme si druhou část na příště. Do programu to zařadím co nejdříve. Já vám nyní již děkuji za pozornost. A po písničce nás čeká další díl románu Izáka Asimova Ani sami bohové. Hezký večer.
Был он рыжий, как из рыжика в рагу, рыжим, словно апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселую была. Я от солнышка сыночка родила. А другой был черным, черным у нее, черным будто обгоревший дес малье. Хохотала над расспросами она, хохотала над расспросами она, хохотала над расспросами она. Говорила, слишком ночь была черна. В 41-м, в 40-памятном году прокричали репродукторы беду. Оба сына, оба двое соль земли поклонились маме в пояс и ушли. Довелось в бою почуять молодым рыжий бешеный огонь и черный дым, злую зелень застоявшихся полей, злую зелень застоявшихся полей, злую зелень застоявшихся полей. Серый цвет прифронтовых госпиталей. Оба сына, оба двое, двое.
два крыла. Воевали до победы. Мать ждала, не гневила, не кляла она судьбу. Похоронка обошла ее избу. Повезло ей, валило счастье вдруг. Повезло одно на три села вокруг. Повезло ей, повезло ей, повезло. Повезло ей, повезло ей, повезло. Повезло ей, повезло ей, повезло. Оба сына воротились в село. Оба сына, оба двое, плоть и стать. Золотистых орденов не сосчитать. Сыновья сидят рядком к плечу плечо. Руки целы, ноги целы. Что еще? Пьют зеленое вино, как повелось. У обоих изменился цвет волос. Стали волосы смертельной белизны. Стали волосы смертельной белизны. Стали волосы смертельной белизны. Видно много белой краски у войны. Смертельной белизны. Стали волосы смертельной белизны.
Стали волосы смертельной белизны. Видно много белой краски у войны.